Hei, minä olen Anski.
Minä olen Sanna.
Ja me olemme Gilmorettajat. Tervetuloa ruotimaan kanssamme populaarikulttuuriviittauksia ja viettämään aikaa hullunkorisessa Stars Hollowissa. Käsitellessämme viittauksia käytämme runsaasti Wikipediaa ja ChatGPT:tä, lainaten usein suoraan näistä lähteistä. Mm-hmm. Tässä jaksossa mä kyllä käytin aika montaa muuta lähdettä. Ne olen sitten maininnut aina erikseen.
Oli yksi viittaus, jossa ei ollut Wikipedia eikä ChatGPT, tällaiseen what? Ja ihan omin käsin joudun tekemään hirveästi hommia, enkä silti löytänyt kauhean hyviä tietoja, mutta en kyllä muistanut kyllä sanoakaan, mistä mitä löysin, mutta minä ehkä koitan katsoa ne tuossa matkan varrella.
Joo, mulla kyllä muutamakin semmoinen, että ei ollut suoraan niin kuin Wikipedia-artikkeleja. Sitten tietenkin ChatGPT oli jotenkin ihan kuraa. Tällä kertaa se kirjoitti ihan kakka-artikkeleita mulle.
Joo, samaa. Mä huomasin, että sitten vähän niin kuin, että mä olin jossain niin kuin jopa ihan eri mieltä. Että joo. Ei hyvä.
Onkohan siinä nyt käymässä jotain, kun niillähän on se uusi versio, missä pitäisi vähän maksaa, niin että vanhaa aha. Jotenkin kehitetä. Tai mä en tiedä, mutta jotenkin mä huomaan, että se on jotenkin huonompi kuin ennen.
Ihan taas tyypillistä, että ensin annetaan kokeilla ja sitten siitä tulee maksullinen.
Joo, se joku nelonen tai joku, ja siitä pitäisi vähän maksaa. Ei se paljon ole, mutta ei nyt ole vielä kokenut tarvetta maksella sitä.
Niinpä.
No minäpä voin lukkoa, mitä tuolla lukko. Jakso 18, eli Tick, Tick, Boom. Stars Hollowssa leviää kummallinen haju, joka tuntuu tulevan erinäisistä paikoista. Taylor saapuu uuden tupeensa kanssa Luken kuppilaan messuamaan aiheesta, ja Kirk näyttää olevan epäilyttävän kiinnostunut tämän ongelman korjaamisesta. Myöhemmin selviää, että Kirk on unohtanut piirtää kartan pääsiäismunajahtia varten piilotetuista munista, jotka nyt mätänevät pitkin kaupungin keskustoria. Taylor kokoaa kyläläiset yhteen korjaamaan tilannetta, mutta viimeiset munat eivät tahdo löytyä. Yön pimeinä tunteina Kirk hoipertelee pitkin toria, ja häntä lähestyy tumma hahmo. Se on Luke, jolla on viimeiset munat pussissaan. Kirk romahtaa hänen eteensä ja paruttaa. Tässä kanssa saattaa kuulua nyt Zeldan kehraus, kun se tuli ihan kauhean kova äänisenä. Että
ihana.
No niin. Munat pussissaan. Kirk romahtaa hänen eteensä ja paruttuaan, että Taylor ei enää tykkää hänestä, Luke käskee Kirkin kertoa Taylorille löytäneensä viimeiset munat itse. Luke loittonee takaisin yöhön ja Kirk huutelee hänen peräänsä, I love you, Luke Danes!
Ihana lause. Luke loittonee takaisin yöhön. Wow, ihan kuin Batman hän oli... tai jotain.
Ja hän oli tällainen yön sankari, vigilante.
Niin oli.
Not the hero you deserve, but just, the hero you need.
Just näin. Ja sitten hän on vaan silleen, I'm an idiot. Loitannessaan.
Kyllä. Wow. Ja sitten Dragonfly-majatalolle on tilattu kirjahylly, joka ei sovi mihinkään. Lorelai lähettää Deanin viemään sitä Roorille Yaleen. Poika tekee työtä käskettyä, mutta Yaleissä hän huomaa, että hylly ei mahdu sinnekään. Hän kuitenkin pääsee Roorin juttusille ja näkemään tämän huoneiston. Dean mainitsee, että joutuu jättämään koulut kesken ansaitakseen rahaa taloon, jonka Lindsay haluaa. Roori järkyttyy ja hokee painokkaasti, että Deanin ei missään nimessä kannattaisi jättää koulua kesken. Dean stormaa pois paikalta. Myöhemmin Rory on Dozin marketissa ja pälättää Leinille, miten Dean joutuu jättämään koulut kesken ja miksi Lindsay ei voi hankkia työpaikkaa. Kauhukseen Rory huomaa Lindsayn olleen hyllyn takana ja kuulleen koko keskustelun. Dean kuitenkin yhyttää Roorin tämän ajaessa kylällä ja johdatettuaan Roorin pimeälle kujalle pyytää anteeksi käytöstään. Roori pyytää myös puolestaan anteeksi, mutta Dean myöntää, että hänestä tuntuu Roorin olevan ainoa, joka ajattelee Deanin parasta. Lindsay on kieltänyt kaksikkoa juttelemasta toisilleen, mutta Dean ja Roori toteavat, että eivät he halua katkaista välejään. No varsinainen pommi kuitenkin tikittää Richardin ja Jasonin kuvioissa. He ovat hankkimassa erään Bobin yritystä osaksi omaansa ja golfaavat asian tiimoilta, kun Floyd yhyttää heidät golfkentältä. Eli Floyd oli Jasonin isä. Tämä keplottelee itselleen illalliskutsun, joka osuu perjantaille. Paikalla on tuolloin siis myös Rory ja Lorelai. Floyd vaimoinen viettää ensin miellyttävää iltaa, mutta sikarien ääressä Floyd ilmoittaa Richardille ja Jasonille haastavansa heidät oikeuteen ja kiristää Richardia yksityisetsivän kautta hankkimillaan tiedoilla. Tilanne eskaloituu ja Floyd kertoo myös tietävänsä, että Jason ja Lorelai seurustelevat. Richard on hyvin pettynyt Jasoniin ja epäilee tätä petoksesta, niin kuin että olisi kertonut Floydille niitä tietoja Richardin. Esimerkiksi siitä, että Richard... Apo, nyt mä menin ihan muille urille.
Niin, eikö se ollut niinku enemmän siitä, että hän olisi niinku rikkonut sitä sen kilpailuklausulia? Että se, niinku, se Floyd väitti näin?
Okei, okay. Joo. Mä jotenkin jään kiinni siihen, kun se oli ollut sille, että mä voin murskata sut, koska sä panttasit sun koko eläkkeen. Mutta, joo.
Niin, mutta näin mä ymmärsin, että se PI sai sen selville. Eikö niin? Eikö? Niin. En mä tiedä, tieskö edes Jason siitä. Tai no kai se on ehkä tiennyt siitä, jos laitetaan jotain pantiksi.
Niin, jos se PI oli selvittänyt just sen, että se oli laittanut koko eläkkeensä niin pantiksi.
Joo. Voi olla, että olet oikeassa. En itse asiassa miettinyt noin pitkälle, mutta voit olla oikeassa.
Joo, mä tiedän, se oli vähän tylsää, niin mä en kuunnellut.
Kauhea ruoma.
Se kuitenkin kiristää niitä.
Juu.
Mutta joo, Richard on hyvin pettynyt Jasoniin ja epäilee tätä petoksesta, mutta eniten Richardia taitaa kaihertaa Lorelain kanssa seurustelun salailu. Jason lupaa Richardille korjata tilanteen isänsä kanssa, ja Richard näennäisesti sanoo uskovansa Jasonia. Jakson päätteeksi kuitenkin nähdään, kun Richard golfailee Floydin kanssa ja rupattelee siitä, miten hän menee takaisin Floydin hommiin ja Jason savustetaan ulos kuvioista.
Joo, se loppuratkaisu on vähän silleen yllättävä jotenkin, että sen puolesta ehkä se puoltaa just sitä, että enemmän Richardia kaivelee just se Jasonin ja Lorelain suhde. Sitten kuitenkin, joo, vaikka hän tekee varmaan jonkun bisnesmiehen liikkeen tässä myös samalla, mutta jotenkin heillä oli niin tulehtuneet välit Floydin kanssa silloin, että miksi se menisi ihan noin vaan muuten vaan sitten takaisin.
Joo, jotenkin pikkumaista ihan täysin vaan heti heittää Jason pois.
Ihan tosi röyhkeitä.
Voi vanhojen setien jutut, sitten ne oikein siellä vaeltelee niissä prässihousuissa ja mä jotenkin, siis... Mun työuralla on vaan niin monia prässihousumiehiä joutunut kestää, jotka kohtelee mua kuin pikkutyttöä, niin mä jotenkin se kohtaus vaan meni vähän ihon alle, kun he siellä prässihousuissaan setäilee ja on silleen, no kylläpä me paskotaan Jasonin päälle.
Niin, joo. Joo, siis hauska tällainen tarinankerronnallinen just, että se, tai jotenkin nämä Richardin kuviot, ne sijoittuu tuonne golfkentälle myös tämmöiset draamankaaritilanteet, että siinä jakson alussa hän on siellä niinku Jasonin ja sen Bobin kanssa ja kaikki on hyvin ja linnut laulaa ja tästä lähtee yhteinen taival eteenpäin ja sitten seuraavan kerran golfkentällä onkin sitten Floyd ja sitten hän onkin, joo, Richard onkin yhtäkkiä semmoinen selkään puukottaja ja liero.
Joo. Hyi. Oli kyllä ihan hauska, että se oli siellä golfkentällä.
Niin, mutta ymmärrän, että prässihousut ovat varmasti erittäin kipeä muistaa.
Yksikään mukava mies mun työuralla ei ole ikinä pitänyt prässihousuja.
Mä tiedän yhden. Hän oli tänään läsnä. Mulla oli vähän semmoinen rankempi työtapaaminen tänään. Niin hän on kyllä mukava. Hän pitää prässihousuja.
Right. Alright. Ehkä ne voi olla hyviäkin.
Kyllä varmasti. Ehkä savolaiset prässihousumiehet on erilaisia kuin siellä.
No savolaiset kaikki on aina erilaisia.
Se on totta. Ei hyvällä eikä pahalla, vaan erilaisia.
Kyllä. Näin on.
Joo.
Suottapi olla.
Joo. Tai olla olematta. Hyvä. Mutta kiitos. Tässä oli mukava koonti. Palaillaan tuossa lukujen kuppilan puolella asioihin.
Joo.
Joo, skippanneemme Yalen, eikö vaan?
Kyllä. Skibadi skabää.
Suoraan Kirkin kirjakauppaan ja teatteriin. Ja sitten sieltä poimin tällaisia jo aiemmin käsiteltyjä viittauksia. Oli Barbie. Sitten Miracle on the Order of Loaves and Fishes, viitaten siis Jeesukseen ja leipään ja kaloihin, leipiin ja kaloihin. Sitten oli Tiger Woods, ja golfia kutsuttiin jälleen kerran That It's a Good Walk Spoiled. Ja sitten löytyi Nirvana, Pop-Tarts, Rolls-Royce, Bulldogs, Shakespeare, Richard III ja Macbeth. Ja Bulldogs oli siis tämä Yalein, tämä urheilujoukkue. Mitä ne pelaa?
Se jalkapallojoukkue.
Niin. Hyvä. No niin sitten tähän alkuun minä olen heittänyt sinulle kysymyksen.
Niin, joo. Mä kyllä tätä luin tästä, kun jakson nimi oli Tick 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 Boom. Niin Sanna heitti, että olisiko sillä tekemistä sen, sellaisen musikaalin kanssa kuin Tick Tick Boom. Ja se on kyllä ollut pinnalla 2000-luvun alussa. Luin sen juonen ja siinä oli sellainen tämä niin kuin nuori aspiring composer, apua mikä se on, säveltäjä. Ja sitten hän oli kirjoittanut musikaalin ja näin. Ja sitten se juoni just kertoi siitä, miten elämän voimat yrittää vetää häntä fiksummalle työuralle, mutta hän haluaa oikeasti olla vain säveltäjä, niin ei se oikein sit sopinut näihin. Siinä ei ollut niin mitään semmoista petosta eikä mitään.
Joo, aivan.
Mutta siinä voi toki olla vaan ihan siis, kun ollaan näissä jakson nimissä välillä ihan vaan nimiviittauksiakin ihan vaan.
Mm.
Nyt voihan se olla vaan ihan nimellinen viittaus.
Joo, mutta ei siis viittausta.
Ei.
No sitten, Lorelai, Suki ja Jackson istuskelevat Luken kuppilassa Davey-vauvan kanssa. Lorelai leikkii perinteistä lentokoneleikkiä syöttäessään vauvaa. One more bite, honey. Come on now. Here comes the airplane again. It's flying through the air. It's beginning its descent. It's commencing its approach. It's lowering the landing gear. Ja Luke saapuu paikalle ärsyntyneenä. It's signaled the ground crew. They're flipping their flashlight thingies. Would you shove that in the kid's mouth? Ja Lorelai vastaa tähän, oh look, it's Bilbo Balonipus, just in from the Shire. Lorelai viittaa Bilbo Reppuliin, eli Bilbo Bagginsiin, joka on hahmo useita kertoja käsitellyssä Tarusormusten herrasta -trilogiassa sekä Hobbitti eli Sinne ja takaisin -kirjassa. Bilbo on Keskimaasta kotoisin oleva hobitti, joka on myös Frodo Reppulin serkku, vaikkakin Frodo kutsuu häntä sedäksi. Bilbo seikkailee Hobbit-kirjassa ja löytää valtasormuksen, jota hän käyttää muuttuakseen näkymättömäksi. Sormusten herra-trilogian alussa Bilbo on jäämässä eläkkeelle ja muuttamassa haltijoiden valtakuntaan Rivendelliin, jolloin hänen ystävänsä Gandalf suostuttelee hänet jättämään valtasormuksen Frodolle. Vaikka Bilbo onkin trilogian alussa melko kärttyinen, veikkaan, että Lorelai halusi vain heittää hassun nimen väännöksen Lukelle vitsiksi. Näinpä.
Ja kukohan sen Bilbo kasvatti kans Frodon ja kaikkia, niin
niinpä.
Ei se varmaan ollut mikään lapsivastainen se Bilbo.
Ei, ei minun, joo siis ei. Ei ole niinku mitä minä muistan kanssa niistä kirjoistani. Mm. Mutta tämä on hauska sanaleikki Bilbo Balonipus. Just in from the Shire, vaikka se ei kyllä minustakaan kuvaa sitä Bilbon hahmoa.
Ei.
Mutta hauska läppä.
Kyllä.
Toin pisteet.
Yes. Sitten Taylor saapuu kuppilaan uuden tupeensa kanssa ja valittaa kaupungilla leviävästä hajusta. Kuppilassa istuvat kyläläiset sanovat myös haistaneensa sitä eri paikoissa. Hetken märistyään Taylor toteaa, että kyseessä on varmastikin haisunäärät. Tähän yhtyy erittäin innokkaasti Kirk, joka vannoo menevänsä ovelta ovelle ja pyytävänsä ihmisiä tarkistamaan talojensa alta. Let me go door to door and make sure every townsman looks under his house, Taylor. I'll even knock some heads together. Get medieval on their ass. Ja kyseessä on lainaus 1994 ilmestyneestä elokuvasta Pulp Fiction, jossa Ving Ramesin esittämä hahmo Marcellus Wallace uhkailee raiskaajaansa sanomalla I'm again medieval on your ass. Tällä viitataan kidutuksenomaiseen väkivaltaan, jollaista harjoitettiin keskiajalla. Termi on elokuvan kirjoittajan ja ohjaajan Quentin Tarantinon käsialaa, ja se levisi muualle populaarikulttuuriin elokuvan suosion myötä.
Joo, vaikka olen nähnyt Pulp Fictionin monta kertaa, tai ainakin useamman kerran, niin en kyllä tunnistanut tuota, että IMDb kertoi tämän lainauksen minulle.
Joo, siis siinä jotenkin tapahtuu niin paljon, että jotenkin niin. Ei muista.
Joo. Kyllä, muistaa sen Ezekiel, mikä, minkä Samuel L. Jackson lukee Raamatusta siinä. Siinä se kohtaus on, että sen tunnistaisin, että nyt viitataan Pulp Fictioniin, mutta...
Joo.
Joo,
ja mulla on varmaan vaan se tanssikohtaus ja sitten se adrenaliinipiikki sydämen kohtaus.
Joo. Joo. Mutta siinä kyllä tapahtuu koko ajan.
Kyllä. Ei voi muistaa.
Niin. Ja monta sivujuontaja.
Jep.
En ota pistettä.
En mäkä.
No sitten Lorelai ja Suki ovat Dragonfly-majatalolla. He käskyttävät Deania ja Michelleä siirtämään painavaa hyllyä seinältä toiselle, koska eivät osaa päättää, missä se näyttäisi parhaimmalta. Kun Lorelai toteaa jälleen, No, it doesn't work there either, Michelle puuskahtaa. What an enormous shock! Anywhere else you wanna try it? Maybe at the Lincoln Memorial? On his giant lap? Ja Lincolnin muistomerkki on Yhdysvaltain 16. presidentin Abraham Lincolnin muistoksi vuonna 1922 pystytetty muistomerkki. Washington DC:ssä. Se sijaitsee National Mall-puiston päässä vastapäätä Washington-monumenttia. Rakennus on pinta-alaltaan yli 2504 metriä ja se on 30 metriä korkea. Se on tyyliltään uusklassinen ja jäljittelee kreikkalaista temppeliä. Muistomerkin keskusaulassa on vuonna 1920 valmistunut jalusta mukaan lukien 9,1 metrin korkuinen Abraham Lincolnin patsas, jonka suunnitteli Daniel Chester French.
Siinä vähän hard facts.
Siinä tuli paljon pinta-aloja ja kaikkea. En minä tämmöisiä humanistina osaa lukea.
Joo, muistaakseni jossain Apinoiden planeetasta jossain ne tuijottaa sitä Lincolnin patsasta.
Kyllä, mä ajattelin ihan samaa kohtausta. Se Tim Burtonin Apinoiden planeetta, missä Mark Wahlberg, niin sitten se päättyy siihen, että spoiler alert, jos joku ei ole katsonut, mutta siis niin kuin Mark Wahlberg, meneekö jonkin, ikään kuin, ei nyt tulevaisuuteen, mutta se on kauan poissa maasta, ja kun se tulee takaisin sinne, niin sitten sen Lincolnin muistomerkin tilalla on sitten se gorilla niin kuin päinen.
Mm.
Se patsas on niin kuin muuten samaa, mutta sillä on gorillan pää, tai apinan pää.
Joo, aivan dramatikue.
Kyllä, ja se päättyy siihen, se on vaan silleen tan-tan-tan.
Joo, siis niin kun mäkin on, niin muistan se jostain tollaisesta sen koko muistomerki, niin sitten se on jotenkin yllättävää, että se tosiaan on niin kuin iso rakennus, että elokuvissa näkee vaan sen patsaan, mikä on siellä rakennuksen sisällä. Mm. Mutta se on iso sellainen just kreikkalaisen temppelin näköinen ihan niin kuin talo.
Joo, kyllä. Totta, enemmän sitä ajattelee just sitä hänen näköispatsasta, kyllä.
Jep. Oi ei, se oli taas mieleen Robin Hood ja miehet sukkaan.
No mikäs?
Kun siinä on sokee tyyppi, minkä nimi on Blinken. Ja sitten siinä on vähän vitsinä, että sokeilla pitäisi olla hyvä kuulla, mutta sitten se ei oikein kuulekaan kauhean hyvin. Niin sitten toi Dave Chappellin hahmo sanoi, että hei Blinken! Ja sitten Blinken kuulee, että ei Blinken!
Aivan, enpäs muista.
Oh, good times. Kaikki tiet vievät Robin Hood ja miehet sukkahoisin ja Austin Powers.
Ehdottomasti niihin päästään aina. Kotoisaa täälläkin. Laitoinko me sulle sen Instassa sen reelin jostakin elokuvasta, missä joku animaatioelokuva siis, missä oli niinku ne hahmot puhuu, tai siis siinä käsikirjoituksessa niinku oli selkeästi ajateltu, että nyt name droppaillaan, että yhdistellään niin kuin tähän dialogiin sille, että siihen tulee niin kuin näyttelijöiden nimiä. Laitanko mä sen sulle?
En, ei kai.
Oh god damn it, se oli niin hyvä, mutta siis niinku esimerkiksi William hurt them. Ja sitten
niin kuin... Joo, nyt mä muistan, joo, sorry, joo.
Kyllä. Mitä muita siinä oli? Ah, siinä oli Elijah Wood jotain. Sitten oli Kevin Bake On.
Niin se oli joku yksi leffa, eikö se ollut?
Joo, se oli yksi leffa, mutta siitä oli leikattu niinku monesta eri kohtaa ehkä. Tai sitten ne vaan tuli kaikki niinku peräjälkeen, mutta siinä oli niinku, jaettiin ikään kuin käskyjä ja näiden hahmojen etunimet oli yleensä niinku just se. Mutta se sitten se sukunimi oli niinku tehty tavallaan siihen dialogiin sopivaksi, että sit siitä tuli semmoinen kokonaisuus. Joo. Mä tiedän, että kuulijat ei saanut tästä millään tavalla kiinni. Mä pahoittelen, miten mä voisin jakaa sen.
Se on joku animaatioleffa. Kattokaa animaatioita.
Mihin mä voin laittaa se? Ehkä me voidaan jakaa se klippi sitten Instastorissa.
Jos me löydetään, joo, kyllä.
Onhan se sinne meidän keskustelussa, mä yritän laittaa se sitten julkaisupäivänä. Se oli hauska.
Niin, aina kun reelsit ei häviä. Mä jotenkin siis boomeroin, että kun storit häviää, niin sitten mä aina välillä luulen, että reelsitkin häviää.
Ei, ja sitten ne jää meidän keskusteluun. Mutta jos sä kommentoisit mun storiin vaikka, niin sit sä et näe sen mun storiin, vaikka sä oot kommentoinut siihen, niin sä et näe sitä, kun se 24 niin. tuntia. Joo.
Kaikenlaista.
Kyllä. Mutta joo, on pahoittelut tästä sekaavasta selityksestä.
Se oli hauska.
Joo, eteenpäin.
Joo, no ja Suki ehdottaa vielä, että sopisiko hylly kenties vastaanoton viereen. Michelle tyrmää ajatuksen. That's it. I'm jumping off the Amistad. This is heavy. My back hurts. I'm not moving it again. Ja Amistad oli orjia kuljettanut laiva, jossa tapahtui kapina vuonna 1839. Espanjalainen Amistad-laiva oli kuljettamassa Afrikasta orjuuteen kaapattuja ihmisiä Havannasta Puerto Principeen, kun kyydissä olleet 53 orjaa kapinoivat. He ottivat aluksen haltuun, mutta eloon jätetty espanjalainen navigaattori ohjasi laivaa Sierra Leonen sijaan pohjoiseen päin. Yhdysvaltojen laivasto otti aluksen haltuun ja kapinallisia pidettiin New Havenin vankilassa jonkin aikaa, sillä orjien pitäminen oli laillista Connecticutissa. Koska Espanja vaati afrikkalaisten toimittamista Kuubaan, Hartfordissa käytiin historiallinen oikeudenkäynti. Kapinalliset päästettiin vapaaksi, sillä tuomari totesi ihmisten kaappaamisen Afrikasta orjuuteen olevan laitonta, vaikka orjien pitäminen olikin Kuubassa laillista. Kapinasta henkiin jääneet 35 afrikkalaista pääsivät lopulta kotiin Sierra Leoneen vuonna 1842. Lähteenä tässä pätkässä käytettiin britannica.comia.
Aika hurja, tai siis jotenkin, tai siis ylipäätään kauhea asia, mutta jotenkin hurja toi viittaus, mietin. Niin kuin.
Joo, Michelleltä nyt tuli vähän. Toisaalta hän voi ehkä... Itse heittää tällaista
niin,
läppää.
Niin, se sepä, että ehkä sitä ei kukaan muu voi tuossa tilanteessa, mutta niin. Tuota...
Niin sen voi ehkä heittää.
Juu. Heitetäänköhän tällaista läppää kovin usein? Ei varmaan enää, toivottavasti. Vai
no ei
kuullut
varmaan.
Jumping off the Amistad? Ootko kuullut
no,
tuota?
Ei, joo. En ole kuullut. Ei, se eka kun googlasin, niin sitten tuli jotain ihan muuta juttua, mutta eiköhän se tää ollut kuitenkin.
Hui, en ota pistettä.
Enpäkään. Tässä oli myös kiinnostavaa tämä oikeudenkäynti tapahtui täällä Hartfordissa, missä niin. Gilmoren tytöissäkin pyöritään.
Se on totta. Kotoisaa.
Joo.
No, kun hyllylle ei vieläkään löydy paikkaa, Lorelai päättelee. We've got the Dennis Kucinich of bookcases. Dennis Kucinich on Yhdysvaltain tai Dennis Kucinich. On yhdysvaltalainen poliitikko ja kongressiedustaja. Hänet valittiin Clevelandin kaupungin valtuustoon vuonna 1969 ollessaan vain 23-vuotias. Clevelandin kaupungin johtaja hän oli vuosina 1977-1979. Hänet valittiin Yhdysvaltain edustajan huoneeseen ensimmäisen kerran 96 Ohioosta. Hänen poliittiselle uralleen mahtuu paljon hävittyjä vaaleja, erityisesti 80-luvulla. Lorelai saattaa viitata tähän tai sitten siihen, miten Kucinich oli muun muassa yksi ainoista demokraateista, jotka vaativat tutkimusta Bill Clintonin Monica Lewinsky-skandaalista.
Ja toi oli vähän, taisi varmaan sellainen, että Inna varmaan löytäisi tästä.
Niin.
Kun mä itse niin koitin lueskella sitä vaan, että no siellä niin kuin monessa eri yhteydessä hakenut kaiken maailman paikkoja ja hävinnyt vaaleja, että se voisi olla se, että niin. Se ei sovi mihinkään, tai sitten se, että se oli tämmöinen vastarannan kiiski. Et näin nyt ne, miten mä löysin.
No, olisikohan niin kuin jotain, mitä olisi tapahtunut just tuossa 2000-luvun taitteessa ehkä?
Kun sillä just lähti se ura kiitoon tuossa, niin kuin, kun sillä oli niitä häviöitä silloin 80-luvulla, niin se oli vähän hämmentävä.
Niin se kyllä muuten kävi siihen just se, että hän ei ikään kuin sovi minnekään.
Niin.
Ja se on se.
Nyt oli vähän obskure viittaus.
Niin on. Ainakin tälle täysin poliittisesti ei-valveutuneille.
Jep.
Se sarjalle.
No sitten Lindsay saapuu paikalle hakemaan Deanilta avaimia. Kun avaimet on ojennettu, pariskunta pusuttelee söpösti. Lorelai ihastelee ja sanoo, Annette and Frankie really found each other. Ja 1942 syntynyt Annette Funicello ja 1939 syntynyt Frankie Avalon näyttelivät parikymppisinä Beach Party-nimisessä elokuvasarjassa, jotka synnyttivät lopulta kokonaisen elokuvagenren. Beach Party-elokuvissa esiintyy teini-ikäisiä tai opiskelijahahmoja, ja niissä käsitellään nuorisoteemoja kuten tanssimista, surffaamista, autojen tuunaamista, musiikkia sekä ryyppäämistä. Ensimmäisessä elokuvassa nuori pariskunta Frankie ja Dolores lähtee romanttiselle reissulle, mutta Dolores on Frankin tietämättä kutsunut rantamökkiin kavereita mukaan, sillä ei jaksa olla kahdestaan poikaystävänsä kanssa. Frankie suivaantuu tästä juonesta ja seuraa kaikenlaisia kommelluksia. Kaiken taustalla vaanii antropologi, joka tutkiskelee kalifornialaisten teinien pariutumisrituaaleja naapurimökistä käsin.
Joo, ihan täysin tuntematon.
Jep.
No sitten siirrytään perjantain illallisille. Lorelai pelättää menemään siitä, että mihin kaikki alasimet ovat hävinneet. Blacksmiths hammered horseshoes and stuff on. Everyone had them. They were featured prominently in every movie western. So where did they all go? Richard epäilee, että olikohan ne nyt niin yleisiä, johon Lorelai toteaa, While E. Coyote used them. That's how common they were. Kelju K. Kojootti ja Maantie Kiitäjä eli Roadrunner ovat Looney Tunes animaatioiden hahmoja. Hahmot loi Chuck Jones vuonna 1948 työskennellessään Warner Brothers -elokuvayhtiössä. Hän sai innoituksen Kelju K. Kojoottiin Mark Twainin kirjasta Koiran elämää. Animaatioissa Kelju K. Kojootti yrittää mitä erilaisimmin keinoin pyydystää Maantie Kiitäjä lintua ruuakseen. Maantiekiitäjä pohjautuu Kalifornian juoksukäki-nimiseen lintuun, Greater Roadrunner. Vikkelä ja nokkela lintu ei kuitenkaan ole helppo saalis. Pyydystysyrityksissään Kojootti hyödyntää laajaa kirjoa Acme-yrityksen toimittamia välineitä, esimerkiksi räjähteitä ja alasimia. Jaksojen huumori nojaa vahvasti Kojootin ylimitoitettuihin pyydystyskeinoihin ja siihen, kuinka maantiekiitäjä livahtaa pakoon ja Kojootti lankeaa itse omaan nokkeluuteensa. Jep, näin joskus joku sellaisen Instassa varmaan taas joku meemi tai riili, missä oli joku pätkä näistä Kelju K. Kojootin yrityksistä. Ja sitten siinä oli niin kuin, että I grew up watching these cartoons, don't expect me to be normal. Tai jotain. Niin silleen voin samaistua, koska ne oli niin kuin parasta bestiä meidän ikään.
No oli. Oli kyllä. Ihan mahtavaa.
Kyllä.
Me aina leikin maantiekiitäjää ja sitten me juoksin vaan pihalla
ympyrää. Jaattasit lintuja. Viritit niille jotain siemeniä semmoisen keon jonnekin.
Joo, silleen halpaa huvia oli.
Kyllä, kyllä. Ai että. Joo, ja sitten kun ne oli niin ihan älyttömiä ne, mitenkä ne niin kuin meni pieleen. Just että kun hän sahaa niin kuin vaikka siltaan reijän, että tonne se putoaa se maantiekiitäjä, niin sitten se koko silta ja vuoret tippuvat niin kuin ympäriltä ja maantiekiitäjä jää siihen niin kuin ilmaan. Että niin kuin ei sinne silleen tavallaan mitään päätäkään häntää, kunhan vaan Kojootille kävi niin kuin köpelösti.
Joo. Se on luonnonlaki.
Niin. Ja sitten hän aina kommunikoi niillä kylteillä, missä oli silleen send help. Tai jotain.
Joo. Oli kyllä ihan hauskoja pätkiä. No, tästä saatiin pisteet. Mm. Richard ilmoittaa, että hän ja Jason ovat hankkimassa toista yritystä omistukseensa. Rory ihmettelee, että vastahan he perustivat omansa, ja Richard sanoi, että vakuutusalalla pitää sopeutua, jotta pysyy perässä. Rory ymmärtää yskän ja sanoo, it's a doggy dog world, grandpa. Ja tämä idiomi on vanha kuin taivas, ja se on alun perin kehitetty ikään kuin vastaväitteeksi latinankieliselle sanonnalle canis caninam non est, eli koira ei syö koiran lihaa. Aikaisin versio Dog Eat Dog World -sanonnasta löytyy vuodelta 1543, mutta se tuli tunnetuksi Thomas Fullerin kirjasta Gnomologia, jossa hän kirjoittaa Dogs are heart-drove when they eat dogs. Sanonnalla viitataan tilanteeseen kautta maailmaan, jossa on kilpailtava niin kova, että muiden vahingoittamista ei voi välttää. Ja lähde tähän oli theidioms.com.
Kiitos. Oli kyllä sellainen idiomi, että en tiennyt mitään.
Minä tiesin, mutta en mä tätä taustaa toki tiennyt.
Joo, saat pisteen, totta kai.
Tuossa Modern Familyssä on hauska jakso, jossa se oliko se nyt espanjalainen vai eteläamerikkalainen se vaimo sillä patriarkalla. Joku
Puerto Rico tai kuukki.
Joku semmoinen.
Joo, joo.
Kyllä. En muista hänen nimeä.
Meksiko? Apua. Gloria.
Gloria, kyllä. Mm. Niin Gloria luulee, että se sanonta on Doggy Dog World. Sitten siitä tulee paljon hupsutusta.
Oi, että tästä tuli mieleen kyllä. Tämä on niin obskure juttu, mutta sanon silti, koska se tuli mieleen. Koska vuosia sitten, kun mä olin ihastunut omaan nykyiseen puolisooni, niin oltiin siis lukiossa, ja hän piti esitelmän, meidän piti musiikin tunnilla pitää esitelmän jostakin artistista ja soittaa heidän musiikkia. Hän teki silloin esitelmän tyyli, josta sen bändin nimi on Dog Days. Se ei ole kauhean iso, ei ole kauhean tunnettu, mutta kuitenkin hän piti siitä esitelmän. Ja sitten mun paras ystäväni myöhemmin yritti kysellä multa, että mikä se oli se bändin nimi. Ja sitten hän ei uskonut, kun mä sanoin, että se oli Dog Days, ja sitten hän oli, että ei, että se oli joku Doggy Dog. Sitten mä että sä ajattelet Snoop Doggy Dogia, ja ei varmasti ollut se, ja joo. It was funny.
Oi. Doggy Dog.
Doggy Dog.
Mikä näitä nyt on?
Niin. Se oli joku Doggy Dog.
Snoop Doggy Dog, voi ei.
Miten sä voit epäillä mua? Mä oon niinku varmasti kiinnittänyt huomiota paljon paremmin kuin hän, niin hän epäilee mua.
Niinpä.
Ai, no niin.
Kaikilla teinitytön ihastuksen voimalla olet kuunnellut jokaista sanaa.
Juuri näin, imin kaiken itseeni, kaiken tiedon, mitä voin myöhemmin sitten keskusteluissa ottaa esiin, mutta tätä ei kyllä valitettavasti tarvittu.
Oh. No nyt tarvittiin, kun hän niin. Luulet, että se oli Doggy Dog.
Niin, kyllä. Kyllä Dog Days. Vieläköhän Dog Days. Tietääkö joku kuulija Dog Days?
Tulee mieleen vaan Florence and the Machinein biisi. Dog Days are over, the Dog Days are down.
Se on kyllä hyvä. Mutta löytyy tosiaan leffoja enemmän. Ja... Joo, kuitenkin.
Yes.
Se oli joku obscure underground paikallinen bändi.
No totta kai, siis mä niin näen, että mä olisin itsekin tehnyt tolle, minä teen esitelmäni tästä bändistä, josta kukaan ei ole koskaan kuullut. That's so me.
Aureon.
Niin.
Jettratua.
Totta. Ne on kyllä arguably isompia kuin Dog Days, mutta joo, se olisi ollut joku Aureon tai Jettratulli.
Kyllä.
Eipä niistäkään kukaan ollut kuullut meidän niin. Piireissä.
Minä soitin J-Rockia, soitin Miuavia, että,
hyvä.
Mutta siellä hänellä Miuavia. Oli kyllä kuulijoita omassa kaveripiirissäni, mutta ei kovin moni.
Mm. Se oli ihan tarpeeksi UG.
Kyllä. No niin, hyvät anekdootit saatiin siitä.
Hyvä.
Et sitten Jason ja Richard ovat pelaamassa golfia Bobin kanssa, joka omistaa heidän hankkimansa yrityksen. Jasonin mailapoika ehdottaa hänelle sopivaa mailaa seuraavaa reikää varten. I'd go with a driver or three wood, johon Jason vastaa, whatever is gonna make me look less like dwarf. Eli siis Dwarf on Golf on lyhyt komedia-elokuva, jossa näyttelee Tim Conway, Vincent Schiavelli ja Michelle Smith. Kolmikko koheltaa golfkentällä ja Dwarf ja näyttelevä Tim seisoo kuopassa näyttääkseen hyvin lyhyeltä. Hän neuvoo katsojia golfin pelaamisessa tehden humoristisia liikkeitä. Dwarf on Golf on ensimmäinen 8 lyhyt elokuvan sarjassa, jossa käsitellään eri urheilulajeja. Niin just. Juu, en tiedä taas tästäkään mitään.
Joo, ei. Aika Jason-mäinen viittaus.
Niinpä. Jep, ja mä ensin ajattelin tuonkin, että tuo on vaan, että less like a dork, niin kuin jotenkin, mutta sitten IMDb tässä minua korjasi, että kyllä tässä oli viittaus.
Kyllä, hienosti spotattu.
Mm.
No sitten Stars Hollown väki on kokoontunut keräämään Kirkin unohtamia mätäneviä munia. Taylor lähettää joukot jahtiin, ja Kirk pitää vielä palopuheen. We won't let you down, Taylor, because not only are we gonna find 20 eggs within the hour, but we're going to find 25, and then 30, and then 35, and then 40, and then 45, and then 50, until we find all 59 and take back the square. Yeah! Ja tämä koko pätkä on viittaus Yhdysvaltojen vuoden 2004 presidenttiehdokkaan Howard Deanin puheeseen kannattajilleen, jossa hän yritti saada heidän taistelutahtoaan nousemaan. Not only are we going to New Hampshire, we're going to South Carolina, and Oklahoma, and Arizona, and North Dakota, and New Mexico. We're going to California, and Texas, and New York, and we're going to South Dakota, and Oregon, and Washington, and Michigan, and then we're going to Washington, D.C. to take back the White House. Yeah!
Se on vähän jotain horaatiomaista. Tai siis eihän horaatio itse huuda, että jee!
Niin se vaattelee, se huutaisi.
Niin mäkin. Mun mielestä se sopisi siihen, että se laittaa ne aurinkolasit ja sit huutaa. Jee!
Niinpä. Se on varmaan kaikkien mielessä, se käy aina just sille.
Just näin.
Mutta joo, tästä huudosta tuli ensimmäisiä politiikan viraalihetkiä. Ja siitä vitsailtiin ahkerasti myöhäisillan komediaohjelmissa. Lisäksi internet oli jo siinä vaiheessa, että siellä levisi erilaisia MP3-miksauksia, joissa huuto oli lisätty esimerkiksi Ozzy Osbournen kappaleeseen Crazy Train. Myöhemmin huuto on päässyt erilaisiin YouTube-videoihin ja komediasketseihin, ja Howard Dean on itsekin vitsailut huudostaan myöhemmissä puheissaan. Lähde tähän oli NBCnews.com-artikkeli As Howard Dean's scream turns 15, its impact on American politics lives on.
Wow. Joo. Tätä en olisi koskaan ikinä tajunnut, mutta mä joskus muistan elävästi, kun mä kuuntelin sieltä täältä jaksoja Gilmore Guysilta, niin ne oli tarttunut niin kuin tähän. Ja jotenkin sitten vaan itsellä olisi silleen, että on aina vaan kuvitellut, että Kirk on outo. Että niin kuin on mennyt täysin ohi tällainen, mutta kuulijat voi käydä googlaamassa, tai YouTubesta löytyy varmasti toi pätkä, se on ihan hauska kuunnella. Kuinka hän ton pelättää ton koko puheen.
Joo. Se on kyllä. Hän on hyvin paatoksellinen.
Mm.
Mutta jo enpä minäkään tiennyt tämmöisistä tyypeistä.
No Lorelai on Jasonin luona ja kysyy, hermostuttaako tätä tavata vanhempansa pitkästä aikaa. Jason vastaa. Well, I've seen mom occasionally, but Floyd and I really haven't spoken since the Great Schism. Not that Harry Chapin isn't going to rise from the grave and write a song about us. I'm a little nervous. Harry Chapin oli yhdysvaltalainen laulaja lauluntekijä, jonka tunnetuimpaan kappaleeseen Cats in the Cradle Jason tässä viitannee. Vuonna 1974 julkaistu Cats in the Cradle kuvaa tarinan erään isän ja pojan suhteesta eri elämänvaiheissa. Alussa isä on kiireinen ja poissa oleva, mutta poika haluaisi viettää aikaa hänen kanssaan. Myöhemmin roolit vaihtuvat, kun poika kasvaa isäksi ja tämän isä vanhenee. Lopulta isä yrittää tavata aikuisen poikansa, mutta hänellä ei ole tälle enää aikaa.
Oho. Mm. Poignant.
Niin on, mutta en kyllä tästä laulun tekijästä tämän laulun taustalla tiennyt mitään.
Joo, en mäkään. Joo. Sitten Jason myös lisää, että isänsä on aina inhonnut kaikkia hänen tyttöystäviään ja jatkaa. Yeah, mom too. It's some sort of reverse Oedipal thing. And not just the ones I pick. They set me up with a girl they loved, and as soon as they found out I liked her, they turned on her viciously. She moved to Alaska. Ja Oedipuskompleksi on psykoanalyyttinen käsite, jonka Sigmund Freud kehitti. Se viittaa ilmiöön, jossa lapsi, erityisesti poika, tuntee viehätystä vastakkaista sukupuolta olevan vanhempaansa kohtaan ja kilpailee saman sukupuolen vanhemman kanssa tämän huomiosta. Tämä kompleksi perustuu kreikkalaiseen myyttiin Oedipuksesta, joka tietämättään tappoi isänsä ja meni naimisiin äitinsä kanssa. Freud näki tämän kompleksin keskeisenä osana normaalia psykoseksuaalista kehitystä.
Joo vain.
Tämän ChatGPT uskalsi minulle kertoa.
Ei ollut liian tuhma.
Ei.
Kyllä, tuttu juttu. Sitten Lorelai sanoo, että Jasonin puheet saavat hänet hermostumaan. Jason kehottaa Lorelaita keräämään vanhempiensa sympatiat nyt, ennen kuin he tietävät Lorelain ja Jasonin seurustelevan. Ois dialogia. Kumpi haluat olla?
Mm. Mä voin olla Lorelai.
Yes. Well, impress them now when they don't know. Preempt their gathering hatred.
Unless they end up hating me retroactively.
Oh, I've seen that too.
Tony Robbins has nothing on you.
Tony Robbins on vuonna 60 syntynyt amerikkalainen kirjailija, valmentaja ja puhuja. Hänet tunnetaan erityisesti seminaareista ja self-help-kirjallisuudesta. Lorelai vitsailee, että Jason vetää kannustavuudessaan vertoja jopa self-help-gurulle. Joo, aivan. En tajunnut.
Joo, se oli ihan hauska läppä, mutta en mäkään tiennyt, kuka Tony Robbins on.
Joo.
Siitä oli aika vähän tosiaan tietoa tuosta Tony Robbinsista jotenkin. En viittinyt ruveta hänen kirjallisuuttaan tässä luettelemaan, kun ei saa kahden kiinnostavaa.
Joo, ei kyllä tämä riittää ihan. Ymmärtää, että on jokin tuossa taustalla.
Joo. No sitten Lane ja Rory kulkevat Stars Hollowon puiston läpi ja Lane kertoo. There was a death to disco movement in the late 70s. Very intense. We had Donna Summer on the run. Ja Donna Summer oli yhdysvaltalainen laulaja, joka nousi maailmanlaajuiseen suosioon 70- ja 80-lukujen taitteessa. Hänet tunnettiin erityisesti diskomusiikin kuningattarena. Summerin uran huippuhetkiin kuuluivat kappaleet kuten Hot Stuff, Bad Girls ja Last Dance, jotka nousivat listojen kärkeen ja tekivät hänestä yhden diskoaallon merkittävimmisten nimistä.
En tiedä.
Onko se Hot Stuff? Ei se Hot Stuff ole. Hot Stuff!
En tiedä.
Baby this evening, I need some hot stuff, baby tonight.
Ai niin se!
Katsotaas.
Vois vaikka henkin olla.
Hot stuff. Hot stuff. Joo, on.
Nice! No sähän saat pisteen.
En kyllä tajunnut tätä, että sen toi, mutta joo, kiitos.
Ota ihmeessä.
Nice.
No,
ja mulla oli kyllä vaihe, kun mä kuuntelin jotain Simply the Best of the 70s ja näitä.
Oho. Oliko se ohi kiittävä yksi kesä tai jotain?
Joo, se oli joku nuoruuden kesä. Lane olisi ollut minusta hyvin epäylpeä.
Joo, hyvin häpeissä.
Jes.
Joo.
Jatka, toki.
No, Lane kritisoi nykymusiikin tilaa, ja Rory huomauttaa, että diskomusiikki on jo taltutettu. Lane tarkentaa. But there are other things that need wiping out. Phony rappers, most techno, alt country, Christian rock, anything fusion, classic alternative radio, where all they do is play the same Nirvana song over and over. The Rubens, the Clays, the Clarksons. Ja Lane viittaa tässä kohtaa muutamaan American Idol-ohjelman voittajaan. Ensin Ruben Studdard, on yhdysvaltalainen laulaja, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen voitettuaan toisen kauden American Idol-kilpailun vuonna 2003. Studdard sai kilpailun aikana tuomari Simon Cowellilta lempinimen Velvet Teddy Bear. Voittonsa jälkeen Studdard julkaisi menestyksekkään debyyttialbumin Soulful, joka nousi nopeasti listojen kärkeen ja myi platiin. Ja samalta kaudelta nousi julkisuuteen myös yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Clay Aiken. Hän sijoittui kilpailussa tuolloin toiseksi. Kilpailun jälkeen Aiken jatkoi menestyksekästä uraansa musiikkimaailmassa, julkaisi albumeita ja teki kiertueita. Hän on myös esiintynyt televisiossa ja teatterissa sekä osallistunut erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Ja viimeisenä Kelly Clarkson, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja televisiojuontaja, joka nousi julkisuuteen voitettuaan ensimmäisen kauden American Idol-kilpailussa vuonna 2002. Voittonsa jälkeen Clarkson on julkaissut useita menestyneitä albumeja ja hittisinglejä, kuten Since You've Been Gone, Stronger, What Doesn't Kill You ja Because of You. Ja Clarksonin ura ei rajoitu pelkästään musiikkiin, vaan hän on myös toiminut televisiojuontajana useissa ohjelmissa, muun muassa omassa talk showissa.
Nice.
Since You've Been Gone. Ai se on korvamatoi.
Breath can't take it. Onko se se?
Mikä?
Ei.
Mikä toi oli?
Since you've been gone. Since you've been gone.
Onko se Rainbow?
Out of my breath can't take it.
Onko se Rainbow?
Oh, niin onkin. Voi ei. Nyt mä menen häpeämään.
Nyt kyllä.
Menen häpeämään.
Oi, oi. Oi, oi, oi. Onneksi ei leihän
ollut
kuulemassa.
Kyllähän mulla Rainbow-levy on. Voi ei.
Mä tiesin, kuka on Clay Aiken, mutta en kuka on Ruben Studdard, vaikka hän voitti kyseisen kauden.
Joo, Clay Aikenista on kanssa kuullut.
Mutta... Joo.
En varmaan nyt ota Clary Clarkson. Clary Clarkson pistettä.
Etkö ota Kelly Clarkson?
En, kun mä näin vakasin.
Saat. Saat siitä hyvästä sapiskaa sen verran.
Joo. Kauhea. Aina saa hävetä.
Jos hauska, kun Rainbowlakin olisi tälleen since you, niin kuin uulla. Since you've been gone.
Se olisi kyllä katuuskottavaa.
Joo, kyllä.
No onneksi mun veli ei kuuntele tätä podcastia.
Ai niin, hänellähän on oma musiikkipodcast. On oikeasti.
Ei, toinen veli, joka on opettanut minulle, mistä kaikesta pitää tykätä. Tämä veli, jolla on musiikkipodcast, niin hän on hyvin semmoinen lempeä ja hän ei ikinä häpeäisi minua, vaikka tekisin mitä vaan.
Oh, oi! Ja toinen on sitten sellainen armoton.
Joo, kyllä. Kaikki on oloa. Kaikki, mitä mä aina tein, oli paskaa ja kaikki, mistä mä itse omasta tahdosta tykkäsin, oli paskaa ja kaikki mun mielipiteet oli paskaa.
No ihana, että sulla on yksi kappale molempia.
Joo, ihan hyvä tasapaino oli.
Joo. Ai ai.
Jep.
Mut joo, oli kyllä, Lane oli aika tiukalla päällä. Vähän tällaista musiikkielitistiä taas.
Kyllä. Mulle tuli just äsken mieleen, että Lane on kyllä aika onnekas, kun se on Stars Hollowsta löytänyt oman tribinsa, koska... Itse kun on pikkupaikkakunnalta, niin ei kyllä todellakaan, just toi, että jos pitäisi pitää joku esitelmä, niin todellakin pitäisi jostain Aureonista ja todellakaan kukaan olisi ikinä kuullut siitä. Että niin kuin aikamoinen toi Stars Hollow, kun sieltä vaan löytyy tuollaisia oman tyyppisiä ihmisiä lehti-ilmoituksella.
Jep.
Että niin kuin ei kyllä ole Marttilassa saumaa tohon hommaan.
Kyllä, ihan täysin samassa skeneessä ja just sopivasti, että ilman rumpalia ja niin kuin muuten joo. Täysi bändi, mutta rumpali puuttuu. Ja... Sitten vaan.
Joo, ja samat raget samoista aiheista, vaikka voi olla, että välillä joku Guilty Pleasure-bändi eroaa, mutta muuten ihan samalla sivulla kaiken kanssa.
Niin, kyllä. Juuri näin.
No, mutta se on semmoinen taianomainen paikka.
Niinhän se on.
Sitten Stars Hollown väki alkaa käydä epätoivoiseksi munajahdissaan. Jackson on spotannut muutaman munan puussa, ja Taylor ihmettelee, miksi Kirk piilotti ne sinne lasten ulottumattomiin. Kirk sanoo, että piilotti ne itseään varten. Taylor huokaisee ja toteaa, "Get them down! This is not good! We're losing men and we are losing!" Johon Jackson ja Gypsy jatkavat yhtä aikaa, "Hair!" viitaten Taylorin tupeeseen. Ja alkavat heti hokemaan, "Jinx! Jinx! 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 Jinx!" Ja kyseessä on lasten peli, joka alkaa, kun kaksi ihmistä sanoo vahingossa saman sanan yhtä aikaa. Tarkoitus on sitten kilpailla siitä, kumpi sanoo sanan jinx ennen toista, jolloin hitaampi osapuoli häviää pelin ja tulee näin ollen NS-kirjoituksi eli jinxatuksi. Mm. Pelistä on eri variaatioita tämän vaiheen jälkeen, kuten esimerkiksi sellainen, jossa kirjoitun osapuolen pitää pysyä hiljaa niin kauan, kunnes toinen osapuoli vapauttaa hänet kirouksesta. Joissain variaatioissa kirotun pitää ostaa toiselle limsaa, eli jinx by me a soda. Ja joissain kirotun nimi pitää sanoa tietyn määrän kertoja, jotta tämä vapautuu.
Voiko olla jinx by me a pop?
Joo,
kuten Dean sanoisi.
Niin, niin. Pop!
We call it pop.
Mutta he vähän veivät tätä peliä pitkälle, kun jäivät tuohon jinx-vaiheeseen.
Näinpä, kun ne sanoi koko ajan jinx yhtä aikaa. Se oli ihan hassu. Hassu tämmönen irrallinen kohtaus kahden täysin niinku, sille sivuhahmon välillä.
Niinku alkoin miettimään, että ehkä he ovat sille good buddies, tai ehkä heistä tulisi jotain hauskoja buddy-komedia sivujaksoja, jos vaan sellaisiin oltaisiin lähdetty.
Näinpä. Totta. Voi, mitä me menetettiinkään. Mut joo, itselle on tutuin tämä, että se häviävä ja osapuoli, niin sen on pysyttävä hiljaa, niin kauan kunnes se vapautetaan kirouksista.
Joo. Mä en nyt tiennyt mitään muuta kuin tuonne, että pitää sanoa jinx, että mä en nyt tiedä, saanko mä pisteen.
Okei, sehän oli ainakin tuossa Himy, missä oli kanssa yhdessä jaksossa tosi isossa roolissa.
En muista.
Barney oli, niin kuin siinä oli jotenkin sellainen juttu, että Barney on kautta aikain aina niin kuin voittanut jinxit, ja sitten yhdessä jaksossa Barney jinxataan, ja sitten Marshall ja Lily vie sen niin, niin pitkälle kuin vaan pystyivät. Ja...
Niin.
Joo.
Niin kuin sekin, kun sillä oli se fist bump ja sietettiin niin. Hängin, joo. Ja sitten se, joo, se sit nyrkki se oli ilmassa sen koko jakson.
Joo, sitten se viritti siihen semmoisen telineen, kun se ei jaksanut pidellä sitä enää.
Voi voi Barney.
Barney on niin periaatteen mies.
Oh.
Mutta... Joo, kyllä sinä saat pisteen.
No okei.
Okay. Sitten Rory ja Lane piipahtavat Dozin markettiin ja tekevät ostoksia ilmeisesti Lanein kotiin. Lane opastaa Rorya, mitkä tuotteet ovat hintalaatusuhteeltaan hyväksyttäviä kahden pojan kanssa kimppakämppään. Esimerkkejä hyväksyttävistä ruoka-asioista ovat beef jerky ja Melba toast. Beef jerky on kuivattua ja suolattua naudanlihaa, joka on leikattu ohuiksi siivuiksi ja kuivattu ilmassa tai uunissa. Se on eräänlainen säilyke, joka säilyy pitkään ja on helppo kuljettaa mukana. Beef jerky on käytetty ruoaksi jo vuosisatojen ajan, erityisesti alueilla, joilla lihan säilyvyys on ollut haaste. Perinteisesti liha kuivattiin auringossa tai tuulen kuivattamissa teltoissa, mutta nykyaikaiset menetelmät sisältävät yleensä ilmakuivausta tai uunikuivausta. Beef jerkyä voi olla maustettu erilaisilla mausteilla ja kastikkeilla, ja se on suosittu välipala monissa maissa ympäri maailmaa. Lisäksi se on usein korkean proteiinipitoisuutensa ansiosta suosittu urheilijoiden ja ulkoilmaihmisten keskuudessa. Ja sitten Melba toast on ohut rapeaksi paahdettu leipäviipale, joka on peräisin 1800-luvulta. Sitä pidetään usein alkuruokana tai välipalana ja se tarjoillaan usein juustojen, levitteiden tai muiden pienten suolaisten välipalojen kanssa. Melba toastin nimi juontaa juurensa australialaisen laulajattaren Nelly Melban mukaan, jolle tämä herkku luotiin. Tarinan mukaan ranskalainen kokki Auguste Escoffier loi sen erityisesti Melban pyynnöstä, kun hän halusi jotain ruokavaliolleen sopivaa, kevyttä ja herkullista syötävää. Melba toast valmistetaan yleensä viipaloimalla leipä ohuiksi siivuiksi, paistamalla ne ensin uunissa ja sitten paahtamalla, kunnes ne ovat rapeita ja kullan ruskeita.
Mulle tuli mieleen vaan Lembas bread, Melba toast.
Mulle tämä Melba Toast tuo mieleen Friendien yhden vitsin, jonka Chandler heittää. Olisiko se, kun ne menee sen Lontooseen ja siellä on se Rossin ja Emilin harjoitus illallinen. Ja sitten se pitää olevinaan puhetta. Sitten se sanoo, että tämä on jotenkin hänen practice toast or a Melba toast, if you will. Tai jotain. Ja sitten se kukaan ei naura sille.
Voi voi.
Mutta en ole tiennyt, mitä se Melba toast oikeasti on. Olen vain miettinyt, niin kuin, että jaa, Melba toast, vai niin?
Nyt en sitten tiedät kivasti.
Mm. Mutta beef jerky on tuttu.
Kyllä. Meidän ilmoittajat IT-tuki myös tekee, ainakin jossain vaiheessa teki itse omaa beef jerkyä.
Okei. Okay. Tiennytkään. Mitäpä ei meidän IT-tukemme tekisi.
Niin näin. Many talents.
Jep. Joo, ei ole, beef jerky ei ole ihan mun juttu ylipäätään.
Se on mun mielestä ihan hirveän hyvää, mutta mutta mun pääkaupunkiseutulaisuus viherpiiperous värillä estää mua ostamasta sitä.
Pitää syödä itse tehtyä.
Ja vaikka syön kyllä lihaa, mutta sitten välillä tuntuu siltä, että on barbaarista ostaa kuivalihaa, vaikka ei se varmaan ole. Se on varmaan paljon parempi ostaa kuivalihaa, kun se tulee syötä silleen vähitellen.
Niin, ja jos se kerran säilyy ja aikoja, niin eikö se ole just hyvä?
Niinpä. Joo, en mä tiedä. Mun pääkaupunkiseutulaisuus viherpiiperous on vähän vajaavaista ja typerää.
Ehkä valikoivaa.
Joo. Oi voi, on vaikeaa olla on, täällä.
On varmasti.
No sitten. Roori ehdottaa ostoslistalle vaahtokarkkeja, jolloin Lane toteaa, "Sure, and throw in a Park Avenue mansion while you're at it." Park Avenue on yksi New Yorkin tunnetuimmista ja arvostetuimmista kaduista. Se tunnetaan ylellisistä asuintaloistaan, korkeista liikekiinteistöistään ja upeista poistoistaan. Kadun varrella sijaitsee monia maailmankuuluja nähtävyyksiä, kuten Central Park, Metropolitan Museum of Art, Guggenheim-museo ja lukuisia muita tärkeitä rakennuksia.
Joo, oli tuttu.
Joo, minä olen käynyt Metissä.
Nice. Että.
Hieno. Siellä oli sellainen tunneli, mihin oli laitettu paljon valokuvia synnytyksistä. Ja sitten mä olin siellä silleen, ja mä en pystynyt lähteä pois.
Tunnel of horror.
Mä olin siellä,
ei.
niin.
Ei kauheasti.
Mä olin siellä, katoin vaan ympärilleni ja pidin naamastani kiinni molemmin käsin.
Joo. Just näin, niin kuin, et ole varmaan lumiikkia katsonut ainakaan hiljattain, mutta siinä kun se juoksee sinne metsään ja sitten se säikkyy niitä jokaisia puita tälleen, joka paikka, missä katsoo, niin siellä on aina joku kauhea puu, jossa se kuvittelee näkevänsä jotain, siis niin kuin hirviöitä, ja sitten se vaan niin kuin, tälleen poukkoilee joka suunnasta, ja sitten
just tolleen,
sitten se kaatuu selälleen.
Ja mä olen just tolleen, mä olen varmaan joku vartin siellä. I couldn't look away.
Ymmärrän täysin. Wow.
Oh,
no niin. No mutta paiteen kuuluu herättää tunteita.
Näin on. Ja varmasti siellä on nyt joku muu näyttely.
Niin. Toivottavasti.
Yksi mun kaverin kaveri on Metissä töissä. Se on saksalainen ja se pääsi sinne. Se on konservaattori. Niin
okay.
Mä oon aina ihailu, että vau, wow, että niinku, niitä ei varmaan ihan kauheasti ole, kun se sai jonkun apurahan sinne, että se lähti sinne jotenkin harjoitteluun ja sitten se jäi sinne.
Vau, wow, siis herran jumala, on ihmisiä, jotka tekee tollasta. Ja sitten on
niin.
Minä.
Me ollaan täällä tekemään niin. Tätä.
Mä teen nyt tätä. Mitä?
Ja sehän älytöntä, kun siis, niin totta kai hän on varmasti lahjakas ja upea ihminen, mutta silleen, että ihan normaali ihminen,
niin.
Että normaalit ihmiset voivat saavuttaa asioita, ja minä en ole saavuttanut mitään.
Just niin, kyllä.
No joo, ehkä me nyt ollaan ihan kuitenkin hyvin hoidettu meidän elämät, mutta välillä just miettii, että se lähti niin kuin Stuttgartista, mettiin töihin, että niin. Aika silleen kova veto.
On se ihan. Täytyy nostaa olematonta hattua. Niin.
Jep.
Hyvä. Hyvä hänelle. Paljon terkkuja. Ihailen.
Kyllä.
No sitten Luke hääräilee kuppilassaan, kun sekavan oloinen Kirk huippuu paikalle. Luke kommentoi tämän silmien pyörivän ympäri ja Kirk selittää. I've been up for 1.5 days straight. I haven't done that since the Petticoat Junction Marathon in 97. Petticoat Junction oli suosittu yhdysvaltalainen televisiosarja, joka esitettiin ensi kertaa vuosina 63-70. Sarja sijoittui Shady Rest-nimiseen pikkukaupunkiin ja seurasi Bradlin perheen ja heidän naapureidensa kommelluksia ja seikkailuja maaseudulla. Sarjan tunnusmerkkejä olivat humoristinen juoni, värikkäät hahmot sekä yhteisöllinen ja lämminhenkinen tunne.
Hmm.
On Kirkin sarja.
Joo. Oi Kirk, hän oli niin liikis.
En tuntenut.
En mäkään. No myös Taylor saapuu kuppilaan asiakkaaksi ja yrittää näreissään jättää Kirkin huomioimatta. Kun Kirk vannoo edelleen löytävänsä joka ainoan piilotetun pääsiäismunan, Taylor hermostuu ja haukkuu Kirkin pystyyn. Epätoivoinen Kirk sanoo vielä, että he etsivät viimeiset 12 munaa kahdestaan Joan kanssa, mutta Taylor töksäyttää. Joe just left for Kabbalah class. I have no men left. Ja Kabbala on juutalainen mystiikan perinne, joka pyrkii ymmärtämään Jumalaa, luomakuntaa ja ihmisen sielua syvemmällä tasolla. Se on peräisin juutalaisen uskonnon sisältä ja se keskittyy usein symbolien, numeroiden ja salaisuuksien tutkimiseen. Kabbala uskoo, että Tora, juutalaisen uskon pyhä kirjoitus, sisältää syvemmän mystisen tason, jota voidaan ymmärtää vain syvällisen opiskelun ja meditaation avulla. Ei hitto, kun juutalaiset on siistejä.
Jep.
Kyllä mä olisin halunnut mennä mystiikka vittu kurssille. Eipä ole meillä ollut luterilaisessa kirkossa mystiikkakurssia.
Ei ole näkynyt. Pääsisikään tollasille.
Ai että.
Kuuntelemaan.
Niin. Sitähän sinkkuelämän jaksosta, jossa Charlotte haluaa kääntyä juutalaiseksi, voisi päätellä, että ei välttämättä pääse, mutta...
Niin, aivan totta. Tiukassa.
Tähän perustuu meidän tietämys.
Jep, se on oikein hyvä lähde sinkkuelämään.
Kyllä.
Joku jakso, joku. Joo.
Kyllä.
Laitoin pistettä.
Hienoa.
Mm. No sitten kohtalokkaalle perjantai-illalliselle osallistuvat Roorin ja Lorelain lisäksi myös Jason vanhempineen. Jasonin isä Floyd kysäisee Lorelailta, milloin he ovat tavanneet viimeksi, jolloin Lorelai ja Jason jakavat kesäleirin muistojaan. Lorelai kertoo esittäneensä kykykilpailussa Grease-musikaalin kappaleen Summer Lovin. Lorelai sanoo tässä kohtaa itse asiassa kappaleen nimen väärin, vaikka Summer Nights alkaa itse asiassa sanoilla Summer Lovin. Summer Nights esitetään ensimmäisen kerran Grease-musikaalin alkupuolella, kun päähenkilöt Danny Zuko ja Sandy Olson kertovat tahoillaan ystävilleen edellisen kesän tapahtumista. Kappaleessa Danny ja Sandy muistelevat yhdessä viettämiään romanttisia hetkiä, mutta kummankin näkemys samoista tapahtumista on varsin erilainen, mikä luo huvittavan kontrastin heidän kokemustensa välille.
Niin tässä biisissä on just se, mistä mä silloin aikojen alussa ekan kauden siinä jossain jaksossa puhuin. Siinä on se kohta, se tell me more, tell me joo. More, did she put up a fight?
Joo, kyllä. Tai jotain, bet she put up a fight. Tai did, joo, jompikummi kyllä.
Joo.
Kuuntelin sen tuossa ihan muistin virkistykseksi ja just siihen kohtaan pääsin ja tartuin taas siihen silleen, niin.
Se oli sitä aikaa.
Se oli.
Jos se hiukan vähän sinne pyristelee, niin...
Tell me more.
Mutta kuten tultiin jossain jaksossa tulokseen, että se oli kyllä ihan molemminpuolinen effortti ja myös Danny kovasti näki vaivaa, että se biisi ei kertonut kaikkea siitä tilanteesta.
Ei missään nimessä.
Mutta joo, semmoinen biisi.
Jopa, laitoin pisteet.
Joo. No keskustelun jälkeen Floyd siirtyy Richardin kanssa puolisoidensa luo. Jason ja Lorelai katsovat nelikkoa kahdestaan tyytyväisenä. Lorelai tuumaa Groucho, Chico, Harpo and Zeppo together again. Lorelai viittaa tässä Marksin veljeksiin, jotka olemmekin jo käsitelleet ensimmäisen kauden jaksossa 18. Kertauksena kuitenkin, että he olivat yhdysvaltalainen koomikkoveljesryhmä, jotka esiintyivät monissa mustavalkoisissa klassikkoelokuvissa. He aloittivat uransa vaudeville-näyttelijöinä, eli leikillisissä ja teatraalisissa laulunäytelmissä. Tässä myös jokaisesta lyhyt koonti. Groucho Marx, oikealta nimeltään Julius Henry Marx, oli tunnetuin ja ehkäpä karismaattisin Marxin veljeksistä. Hän oli tunnettu terävästä sananparrestaan, nokkelasta huumoristaan ja viiksistään. Groucho näytteli elokuvissa ja televisiossa sekä esiintyi Marxin veljeskvartetin johtajana. Chico Marx, oikealta nimeltään Leonard Marx, oli taitava pianisti ja hänellä oli myös lahjakkuutta komiikkaan. Hänet tunnetaan erityisesti veljessarjan elokuvista, joissa hän usein esitti huijarin rooleja. Harpo Marx, oikealta nimeltään Adolf Marx, oli tunnettu siitä, että hän ei puhunut elokuvissaan. Sen sijaan hän viihdytti yleisöä visuaalisella huumorillaan, soittamalla harppuaan ja käyttämällä erilaisia koomisia rekvisiittoja. Ja Zeppo Marx, oikealta nimeltään Herbert Marx, oli nuorin Marxin veljeksistä. Hän esiintyi aluksi elokuvissa veljensä kanssa, mutta myöhemmin hän vetäytyi pois esiintymisestä ja työskenteli enemmän Marxin veljeskvartetin liiketoimintaan liittyvissä tehtävissä. Back office.
Niin, taustapiruuna.
Oli kyllä hyvin Lorelai-mainen viittaus.
Niin oli, tykkäsin, vaikka en tiennyt, mutta oli ihan upea. Ja siis semmoinen sisäpiiriläppä kanssa meillä, siis niin kuin mun isäni nimi on Seppo, ja mä ja mun veli sanotaan aina Zeppo. Ja se perustuu Zeppo siihen, että me löydettiin joskus semmoinen vanha äitienpäiväkortti, missä oli niin kuin me lapset piirretty äitille joku kuva ja kirjoitettu omat nimet, ja sitten iskä oli allekirjoittanut sen niin kuin Zetalla Zeppo. Niin sitten me ollaan niin kuin ruvettu kutsumaan aina, siis vaan ihan meidän kesken vaan Zeppo. Niin, tämä lämmitti minua tämä viittaus senkin puolesta. En tiennyt, kuka on Zeppo Marx oikeasti, tai niin kuin Zeppo. Mutta iskä tuli mieleen.
Zeppöä.
Niin.
Ihan. Sisäpiirin juttu.
Niin.
Mulle tulee vaan Zippo mieleen, eli ne sytkärit.
Kyllä. Mutta hienot ovat taiteilijan nimet keksineet itselleen.
Totta. Groucho, Chico, Harpo and Zeppo. En muistanut, että nämä on Marxin veljekset.
Joo, Groucho Marx on niinku tuttu nimi, mutta niinku jotenkin ei tässä, kun nämä oli tälleen luoteltu, niin ei tullut mieleen.
Joo.
Jeps. No sitten illallisen jälkeen miesväki vetäytyy Richardin työhuoneeseen sikarien ja konjakkien äärelle. Richard kertoo tarinan siitä, kuinka hän hankki satoja laatikoita Hennessy-sikareita suoraan valmistajalta, koska yritys ei suostunut varaamaan hänelle tämän suosikkisikareita. Tässä viittauksessa on harhaanjohtavaa se, että Hennessy on tunnettu ranskalainen viinibrändi, joka tunnetaan myös korkealaatuisista konjakeistaan. Richard puhuu kuitenkin Hennessy-nimisestä sikarista, eikä kyseisellä viinibrändillä ole omaa sikarituotetta. Lähin vastine, mitä löysin, on Hennessy Cigar Company, niminen yritys, mutta heistäkin oli jokseenkin vähän tietoa saatavilla. Heillä oli toki niin kuin omat nettisivut, mutta ei niin kuin mitään, että milloin se on perustettu, tai onkohan ollut niin kuin toiminnassa. Sitten oli jotakin niin kuin arvostelusivustoja, niin kuin oli kokeiltu, niin kuin just, että annettu pisteitä niin kuin eri sikaarimerkeille, niin kyllä sieltä niin kuin löytyi Hennessy Cigar Companyn niin kuin sikareita. Mutta sitten kuitenkin, niinku, että heillä on niinku Facebook-sivut ja Insta-tili, mutta niissä on yllättävän vähän seuraajia. Toisaalta kuka seuraa sikarisivuja, mutta jotenkin musta tämä oli vähän hämärä.
Joo.
I did my best.
Joo, ei tätä nyt tuon paremmin voitte tällä mennä.
Näinpä. Mutta ehkä Richard tykkää just jostain todella off-brand-sikarista sitten.
Tämä on nyt se Richardin versio siitä puolisosi bändiesitelmästä.
Kyllä, just. Minä poltan vaan semmoisia, mitä mistä kukaan muu ei ole ikinä kuullutkaan. Luulevat sitä konjakiksi. Miettivät, että mitä hittoa. Jep. No niin, päästiin loppuun asti ja keräiltiin nyt pistetaulukkoon tällä kertaa 26 viittausta ja jakso vei voiton 13 pisteellä, Anskille 12, mulle 11. Ei aika tasaista.
Yes.
Hyvä, sitten luken kuppilaan. Mars, mars.
Joo, meillä ei nyt ihan kauheasti ollut tänne ajatuksia.
Ei ollut. Ei ollut. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta ehkä tässä tulee juteltua, mutta en mä tiedä. Mä tykkään kyllä tästä jaksosta sinänsä, mutta jotenkin tää ei sit hirveästi niinku aiheuta tunteita.
Niin. Tää on niinku draamaa.
Niin. Mut joo, siis mun ihan lempparikohtaus on itse asiassa tässä jaksossa se, kun ne on siellä perjantai-illallisella ja sitten Lorelailla on tää höpö-höpö puheaihe siitä, että minne ne alasimet on mennyt. Ja sitten Emily kommentoi siihen, että this is easiest, the craziest conversation we've ever had, tai jotakin tällaista. Niin kuin, että... Ja sitten just tuodaan keljukokojootit ja kaikki ja jotenkin. Ja sitten niin kuin Lorelai niin kuin heittää jonkun sivistyssanan, niin rupeaa kesken kaiken miettimään, että oliko se nyt oikea sana. Ja sitten niin. Rory jää kuuntelemaan sitä ja jotenkin siinä oli niin kuin semmoista ihanaa settiä, tykkäsin.
Yhdessä olla. Ja on se kiva, että Lorelai jaksaa innostua tuollaiseen pälätykseen äitinsä ja isänsä kanssa, vaikka se tietää, että niitä ei kiinnosta vittuakaan, mutta se silti jaksaa innostua ja pölis menemään.
Niin, just. Ja vai ehkä se saakin siitä just sitä intoa, kun se tietää, että niitä ei kiinnosta. Niin, että vaan niiden niin, mielestä ihan turhaa ajan vietettä. Turha keskustelu.
Mutta he on sinne halunnut heidät joka perjantai, niin sillä mennään.
Niin. Kyllä.
Siellä sitten ollaan ja höpistä.
Niin, nyt halusitte minut tänne, niin kuunnelkaa nyt ja osallistukaa niin. Nyt keskusteluun.
Kyllä.
Sitten samassa keskustelussa just tämä, niin kuin, että Richard kertoo tämmöisestä suuresta muutoksesta, mitä hänen ja Jasonin yritykselle tulee, ja että he ostavat toisen firman, ja sitten käy ilmi, että se onkin yhden miehen firma, ja sitten Lorelai kysyy, että so you're acquiring Bob.
Niin. Kyllä.
Että täytyy Bobin irti sanoutua nyt omasta firmastaan ja pitää läksiäiset ja miten tämä käytännössä menee. Bab.
Tulee mieleen musta kyllä, jos siellä sanoo aina Bob.
Bob. Just. Ihana. Tykkäsin. Se kohtaus on mun lempi.
Kyllä. Se on erittäin ilahduttava. Mm. Sitten mä tykkäsin kans, kun toi jonkun niiden Richardin ja Emilyn kaverin vaimo on joku nuori nainen.
No just sen Bob.
Joku trophy. Niin Bob, joo. Mm. Ja sitten Emily joutuu siis sosiaalisoimaan sen kanssa ja sitten se luonnehtii tätä naista sille, että her car looks just like Barbies.
Niin. Joo. Voi Emily.
On kyllä varmaan rankkaa.
Niin, hän joutuu vaan sopeutumaan näihin Richardin uusiin ympyröihin.
Jep. Kauheasti hommaa.
Niinpä.
Joo. No, mutta sitten mä kanssa samaistun Roorin paheksuntaan siitä, että Deanin pitää jättää koulu kesken, jotta voi ostaa talon. Koska se on ihan väärä aika keskittyä maallisen omaisuuden haalimiseen.
Jep. Joo, on täysin siis samaa mieltä, että mikä kiire saada ton ikäisenä talo. Niinku. Mutta sitten mua on ehkä alkanut niinku, tälleen myöhemmillä katselukerroilla aina vähän tökkiä niinku Lindsayn kohtelu tässä sarjassa. Jotenkin. Että, mutta tossakinhan niinku Deanhän se on, joka sanoo Roorille, niinku, että Lindsay has her mind set on a townhouse by the end of the year. Tai jotain, niinku, että Deanhän sen niinku tälleen sanoo, että Lindsay haluaa sen talon. Mutta niinku, niin, sitten Roori vie sen niinku astetta pidemmälle sit sillä Dozin Marketissa. Sitten se on Leinille silleen, Lindsay haluaa talon ja sitten se haluaa Rolls Roycein ja niinku, ei vaan pidä paikkaansa. Niin sitten mua vähän tökkii niinku se, että miksi sitä pitää... Niinku, syyttää niin kuin ihan kaikesta. Ja sitten kyllä varmaan nyt Dean on kuitenkin itse vastuussa siitä, että mitä hän nyt tekee omalla elämällä. Sitten kuitenkin. Tai jotenkin. Että jos Dean ei haluaisi niin. Myös niitä asioita, niin sitten voisi olla siellä koulussa.
Niin. Nyt on kyllä tietenkin tossukka, että kysyt niin. Se kuitenkin oli et, roolille, että sä oot ainoa, joka haluaa, että mä menestyn tai jotain. Mm. Niin.
Niin.
Että jos se Lynchin perhe jotenkin pitää sitä jonkun ikeen alla siellä, kun on se pyörii se äiti ja isä siellä ja
niin
kontrolloi kaikkea.
Mutta on outoa, että siis mitähän Lynch siis tekee, kun Rory siinä niin jotenkin kommentoi, että menisi itse töihin. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä Lynch muuten tekee, että onko Lynch sitten koulussa, mutta sitten toisaalta kun sillä on aikaa opetella laittaa ruokaa ja tuoda sitä sinne raksapojille joka päivä sinne majatalolle, niin ehkä se sitten ei olekaan koulussa. Niin sitten se on kyllä ihan fair point, että jos Lynch ei niin kuin opiskele.
Niin, eikä ole töissä.
Niin.
Niin. Ja on se nyt vähän niin kuin tuohonkin aikaan silleen vähän jännä odotus, että sä vaan aiot olla kotirouvana ja sitten sanelet, että mitä kaikkea sun miehen pitäisi sitten hankkimallaan elannollaan sulle ostaa.
Jep. Mutta Deanhän halusi just sellaisen Donna, mikä se oli?
Donna Reed
vaimon, joka on kotona ja laittaa ruoan valmiiksi.
Se on kyllä totta. Hyvä point.
Niin.
Hän nyt sai sitten sellaisen, mutta sitten se ei olekaan hyvä.
Joo. Et, ja mun mielestä se on ihan fair, että sitten Lynch kuulee kuitenkin Roorin suusta tuollaista, niin kuin, vaikka olkoon niin kuin paikkaansa tai ei, mutta siis varmasti hänen korvaan kuulostaa aika kamalalta. Ja sitten hänelle samalla käy ilmi niin kuin siinä kohtaa, että Dean ja Rory pitää yhteyttä tai juttelee heidän välisistä asioista, niin kyllä muakin vähän. Että saattaisin itsekin sanoa, että ei tarvitse sitten näistä jutella, niin kuin, mutta en tiedä. Sanoiko hän sitten, että he eivät saa ollenkaan keskustella? En taisi sanoa.
Joo, sano. Joo, se on vähän... Toi on myös vähän tota aikaa vielä. Nykyään on ehkä enemmän sellainen, että tunnistetaan sellaista toksista kontrolloimista. Ja sitten tohon aikaan saattaa olla vielä vähän enemmän se, että kyllä jos sun vaimo ei tykkää jostain, niin sitten sun pitää totella. Mutta nykyään on ehkä käännytty enemmän siihen, että ei saa kontrolloida toista, kun se johtaa vaan tosi huonoihin asioihin.
Niin. No se on totta, kyllä.
Mutta jos Dean on alun alkaen lähtenyt salaa juttelemaan Roorille, niin eihän se ole tietenkään kauhean kivaa.
Joo, se ei ole hyvä. Että sitten sen pitäisi niinku kuitenkin avoimesti olla silleen, että no me nyt ollaan Roorin kanssa kavereita. Että...
Niin. Mm. Mutta joo, nämä on monimutkaisia.
Niinhän ne on. Ja siis hyvä, että Dean halusi selvittää asian Roorin kanssa ja jutella sille. Ja näin, mutta sitten kuitenkin tässä on vähän sketchy niin kuin sitten se, että se niin kuin sanoo, että Lynch ei halua, että me enää jutellaan, mutta minä en halua tehdä näin.
Niin.
Niin,
kun ei se ole vaan, kun se ei ole sitten vaan sitä, että hän haluaa pitää oman identiteettinsä ja vapautensa, kun sitten se on sitä, että se haikailee roolin
niin,
perään.
Niinpä.
Nyt se on vähän silleen, että
niin. Ehkä tämän takia mä en tykkää hirveästi tästä jaksosta. Tämä kuvio on mulle jo vähän semmoinen... mitään sen enempää spoilata, mutta en pidä tästä.
Niin, se on vähän... Blee.
Mm.
Mutta hyvä draama.
Joo, sitähän se on. Kyllä.
No... Hyvä draama on myös suuri Floyd-räjähdys ja Jasonin kusetus.
Mm.
Vähän puhuttuinkin, että ei tykätä siitä Richardin tavasta kusettaa, että jotenkin tuommoisen vanhan miehen lapsellisuutta, että ei yhtään sitten edes keskustele Jasonin kanssa siitä, että se salas sen suhteen Lorelain kanssa, vaan ottaa vaan nokkinsa ja lähtee kusettamaan.
Joo, just niin. Joo,
et se ei, on... niin kuin, ei edes jotain huutamatchia. Se olisi jotain edes. Niin kuin, niin. Anna miehelle jotain.
Niin, niin. Joo.
Kylmäkiskoista.
Kyllä, ja koko Floydhan on tosi niin kuin vastenmielinen ukkeli. Niin kuin no jotenkin. Muutenkin, ja semmoinen kylmä ja laskelmoiva ja semmoinen oikein hyytävä jotenkin semmoinen, että siitä näkee jo kilometrien päähän, että sillä ei ole puhtaat jauhot pussissaan. Ja jotenkin
joo, hyi.
Semmoinen, että hän rakensi kyllä sitä tätä Shakespeare-mäistä draamaa sinne niin kuin hitaasti, mutta varmasti, ja sitten sit halusi pudottaa tällaisen pommin, ja vaimokin oli selkeästi juonessa mukana, että se tiesi ihan täysin, että mitä tulee tapahtumaan, ja kurjaa. Joo.
Käykö näin Jasonien säädöksi?
Niin, ja sitten se on niinku harmi, että kun kuitenkin Richard hän lähti, eikö se ollut nimenomaan sitä Floydin firmasta, mistä Richard silloin lähti, ja sitten puhuttiin, että Digger oli se, jota on niinku tavallaan jo vähän niinku räätälöity tulemaan siihen hänen paikalle tai jotain. Niin tota, että no joo, Digger teki tavallaan isällensä sitten niinku paskaisesti lähtemällä ja menemällä Richardin kanssa kimppaan, mutta tota, että Richardilla oli itselläänkin niin huonoja kokemuksia sit siinä firmassa siinä loppuajasta, niin mä niinku en voi käsittää, että miksi se menee sinne takaisin. Mä en käsitä.
Niinku,
että Jason teki vaan niinku Richardin eteen tavallaan hyvää.
Niin. Niin, että onko sitten vaan se, että ne menettäisi sen koko eläkkeen.
Niin, joutuu tekemään vaan sitten sellaisia semmosia liikemiehen bisnesratkaisuja ilman tunnetta.
Dog eat dog world.
Niin, se varmaan on.
Joo, mä en ihan ehkä jaksanut keskittyä ja kuunnella, mutta menettäisikö se nyt oikeasti sen
niin
eläkkeen, tai olisiko sitten niin pitkä lakikäynti, että sitten se kaikki eläke menisi siihen juristien maksamiseen, tai en mä tiedä.
Niin.
Mutta joo, hirveitä paskaa.
Niin on. Se on tota mielenkiintoinen sitten tosiaan, kun se tulee ilmi. Ja Emily menee ihan semmoiseen, niin että se ei edes niin kuin räyhää Lorelaille tavallaan, että se on niin kuin beyond that. Niin kuin tavallaan.
Se on vaan oikeastaan niin lähteä.
Niin, sille. Voit mennä. Voit poistua. Ja nyt se ei niin kuin edes Richardilta kysy siitä, niin kuin, että onko se totta, että mitä se Jason kertoi ja miten kauan ne on ollut yhdessä. Että sitten Emily vaan on sitten niin kuin, niin kuin, että se ei enää edes tavallaan siihen reagoi jotenkin. Mutta se on kyllä painostavaa se hiljaisuus heidän kahden välillä, Lorelain ja Emilin välillä siinä, kun on kahden kesken.
Ja mä vielä jäin miettimään, mutta kai sen on pakko ihan vaan tarinankerronnallisesti sen Jasonin ja Lorelain suhteen salailun, niin tavallaan tarinankerronnallisesti sen on pakko olla se suurin syy siihen Richardin kusetukseen.
Niin.
Koska se on niinku mun mielestä seuraus siitä, että ne piti sen salassa, koska it all comes down to Lorelai.
Niin. Muistaakseni ehkä tulevassa jaksossa, tai ei ehkä seuraavassa, mutta tulevissa jaksoissa, niin Lorelai kyllä niin kuin ottaa yhteen isänsä kanssa sit siitä suhteesta, ja sitten siinä kohtaa Richard olisi silleen, että no älä niin kuin yliarvioi itseä sitä jotain tällaista.
Okei. Mutta se selviää ihan varmaan.
Niin. Mm.
Tästä selvitellään vielä.
Kyllä, tämä ei jää tähän.
Joo.
Mutta se on semmoinen soppa, että
Se on tosi harmi, koska mä tykkään Jasonista ja Lorelaista.
Ne on hyviä yhdessä. Ja sitten se, niin kuin, että heillä oli hetken sellainen tavallaan vaihe, että just Lorelai tapasi Jasonin vanhemmat ja se meni hyvin. Ja sitten heidän vanhemmat vaan niin kuin siellä keskenään Groucho Marxit ja muut. Niin kuin olivat keskenään ja sitten ne katteli niitä vähän niin kuin siitä sivusta, että vau. Ja jotenkin, niin kuin, että jos miettisi just sitä sellaista tulevaisuutta, missä he ovat yhdessä ja kaikki vanhemmat tulee toimeen ja kaikki on kivaa. Niin ne oli pieni hetki.
No joku samasta maailmasta.
Niin.
Jep. Niin. Että olisi niin kuin silleen kitkatonta, mutta sitten on tämä hirveä draama ja kriisi.
Jep.
No, sitten oli myös, no halusin vielä palata I Love Luke Danesin, ihan vaan loppukevennykset.
No ihan.
Kirkko vaan huutelee siellä, I Love Luke Danes, I Love You Luke Danes.
Joo, miettinyt, että onkohan sekin joku viittaus, mutta en jaksanut ehtiä.
Tulee vaan I Love You Phil Morris, mutta niin, sehän tuli niin paljon tämän jälkeen.
Jep, totta. Mutta se on kyllä niin liikkistä, miten Luke vaan menee auttamaan, etenkin Kirkille, sillä on kyllä niinku soft spot tuolla sydämessä, että
joo.
Kirk tarvii apua, niin Luke auttaa.
On se niin semmoinen nallekarhu.
Kirk sai niin kovat huudot Taylorilta. Ai niin, ja sitten kun Kirk sanoo Lukelle, että Taylor is like a father to me, maybe he is my father.
No, my father is my father, and Taylor is my tailor. I wonder what he charges for a tailoring. No, he's not your tailor.
Kirk vaan menee ihan kierroksille. En ole
vähän väsynyt.
Taylor is my tailor.
Ei ole kyllä Kirkkiä vielä varmaan nähty ihan näin epätoivoisena.
Ei joo, hän teki kyllä kaikkensa. Mutta voi poiloinen, kun hän ei merkannut. Sitten kaikki on ihan niinku shokissa, että siis mitä? Meillä ei ole niinku munakarttaa. Missä munakartta? Miksi te karttanut munakartasta?
Mitenkin kanssa yllätyin, että ne piilottaa niinku munamonia, mutta niin. Niinku, esimerkiksi Suomessa ehkä olisi silleen tyhjäksi puhallettuja niin. Tai jotain, koska Suomessahan maalataan niitä tyhjäksi puhallettuja.
Joo, kyllä.
Tai sitten suklaamonia, mutta toisaalta koiranomistajana arvostan sitä, että suklaamonia ei laiteta maahan.
Kyllä.
Että se on ihan hyvä.
Totta.
Mut minkä takia niin kun ne munat, missä on se kaikki sisällä vielä? Ehkä sellaiset, eikö Jenkeissä puhalleta moni?
Niin.
Olisiko tämä ollut Yalen paikka?
Ois sitten kuitenkin ehkä ollut hyvä. Voinko ottaa post Yale sitten jälkikäteen?
Joo. Yale retrospektiivi.
Joo.
Eikö Jenkeissä puhalleta munia pääsiäisen?
Tämä jää kyllä kaihertamaan.
Don't they blow eggs?
En malta odottaa niitä sun Reddit-hakusanoja.
Oi voi voi, joo.
Mut ehkä niin...
Kokeillaan tämmöstä.
Mä en oo koskaan puhaltanut pääsiäismunia, niin mut muistan, että äiti teki sitä... Meille aina silleen, että päästiin maalaamaan munia ja mun mielestä se sanoi, että se on rankkaa. Tai jotenkin, että se ei jaksanut joo. Niitä kauheasti tehdä. Niin ehkä tossakin, kun niitä oli yli satoja, mitä se oli piilottanut.
Niin totta.
Että ehkä se olisi kauhea homma.
Joo.
En tiedä.
Ja se kyllä siinä rupeaa pyörryttää.
Joo.
Kun se koko homma, se toki niinku raakana, mutta se koko homma pitää saada sellaista pienestä reiästä ulos.
Niin. On kyllä turhaa. Kyllä turhaa. Mä toisaalta arvostan, että munia ei käytetä. Sehän tarkoittaa se. Mut voisiko olla sit vaikka jotain muovia? No ei muovikaan, nyt on ihan kauhean kestävää. Jotain ekologisia munia.
Joo, se on kyllä hirveän turhaista, kun ei niitä yleensä käytetä sitten. Voisihan siitä jonkun munakkaan tehdä, mutta...
Niin. Maailman suurin munakas. Stars Hollow.
Niin. 100 munan munakas.
Niin.
Joo. Mikähän olisi hyvä ratkaisu. Pitää tutkiskella.
Kyllä.
Ehkä retrospektiivi Yale kertoo.
Joo, jäädään kuulolle. Tähän on ehkä hyvä lopettaa, ellei tule mitään uusia ajatuksia.
Kyllä.
No niin, loppukaneetti. Kaikki podcastissamme mainitut viittaukset löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kilmarattelet.net. Viestimme kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti Instagramissa, josta meidät löytää tililtä @kilmarattelet. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, viestejä ja jopa ääniviestejä, joita mielellämme soitamme myös podcastissa. Ääniviestejä voi laittaa myös osoitteessa anchor.fm/kilmorettajat ja sähköpostia taas osoitteeseen kilmorettajat@gmail.com. Jos haluatte tukea meitä ja meidän podcastia, paras tapa siihen on suositella podiamme muille Kilmoren tyttöjen ystäville. Lisäksi tarjoamme lisäsisältöä patreon.comissa, jossa halukkaat voivat liittyä maksulliseen Murattiliigaan ja saada pääsyn silloin tällöin julkaistaviin bonusjaksoihin. Lisätietoa Murattiliigasta löytyy nettisivuilta. Kiitos jälleen kaikille mukana olleille. Moi moi!
Moikka moi!